Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Mohameda Dahlana Turska stavila na listu najtraženijih terorista. Omar al-Bashir, bivši predsjednik Sudana, osuđen na 2 godine zatvora. Papa iduće godine dolazi u Crnu Goru. Raspisan konkurs za nove članove REM-a Srbije. Političar Marko Bastać dao izjavu u policiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 17 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje sa Jamiem Flyem, predsjednikom Radija Slobodna Evropa, koji govori i o pritisku na medije u Srbiji. Kada su mediji progonjeni na ovaj način, kada im se preti, onda nema ko da nezavisno preispituje ono što vlada radi i građanima je tada mnogo teže da kontrolišu vlast.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Marko Bastać, predsjednik Beogradske opštine Stari Grad, dao je jutros izjavu policiji povodom slučaja Lešnjak, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Isti poziv dobile su još 4 osobe, a nakon davanja izjave u prisustvu advokata niko od njih nije zadržan u policiji, naveo je MUP i dodao da je Više javno tužilaštvo pokrenulo predistražni postupak u cilju utvrđivanja postojanja krivičnog dela iznuda. Povod za saslušanje je lažna prijava koju je Lazar Lešnjak izneo u specijalnoj emisiji na televiziji Pink. Po pitanjima koja su mi postavljali, vidi se da su me tretirali kao sumnjičenog, saopštio je danas Marko Bastać. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je da se uhapšenima u slučaju Jovanjica produži pritvor, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije u tužilaštvu. Policija je krajem novembra na poljoprivrednom dobru u blizini Stare Pazove pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane, za koju eksperti tvrde da je bila najveća u Evropi. Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražilo je od nadležnih da hitno otkriju ko je zloupotrebio identitet i pretio novinaru sajta Fake News Tragač Stefanu Janjiću. Janjić je primio pretnje preko društvene mreže Facebooka, ista osoba mu je napisala da zna njegovu kućnu adresu, kuda se kreće i gde radi, naveo je NDNV. Nebojša Stefanović, šef vladine radne grupe za unapređenje izbornih uslova, izjavio je da je raspisan konkurs za nove članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM. On je rekao da je do kraja godine moguće izabrati 5 novih članova REM-a. Građani Srbije će od 1. januara plaćati 100 dinara mesečno ekološku taksu, odnosno 1200 godišnje, kako bi se na godišnjem nivou sakupio fond od oko 5 milijardi dinara, koji bi trebalo da bude uložen u zaštitu životne sredine, objavio list Blic. Vlada Srbije usvojila uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojem je definisala ekotaksu za pravne i fizička lica od 1200 do 2 miliona dinara. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja posjetiće Crnu Goru iduće godine, potvrđeno je na sastanku pape i premijera Crne Gore Duška Markovića danas u Vatikanu, saopšteno iz vlade Crne Gore. Poseta pape Crnoj Gori imaće istorijski značaj, saopštili su iz vlade Crne Gore. Turska je palestinskog političara Mohameda Dahlana stavila na tursku crvenu listu najtraženijih osoba osumnjičenih za terorizam. Vlasti Turske nude nagradu vrednu 1,75 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske. Kako se navodi u saopštenju koje prenosi Reuters, nalog za hapšenje izdat je na osnovu optužbi protiv Dahlana za učešće u pokušaju vojnog puča 2016. godine u Turskoj i više optužbi za špijunažu. Mohamed Dahlan, kako su ranije javili beogradski mediji, ima državljanstva Srbije i Crne Gore. 10 pripadnika policije Afganistana poginulo jutros kada je na njih pucao njihov kolega, saopštilo je Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Napad se dogodio u oblasti Karabag u provinciji Gazni. Iako su vlasti napad okarakterisale kao unutrašnji, talibani tvrde da je reč o koordinisanom napadu na kontrolni punkt. Severna Koreja saopštila je danas da je uspešno izvela novu vitalnu probu u svom postrojenju za lansiranje raketa dugog dometa. Objava dolazi u vreme pritiska Pjongjanga na američku vladu oko roka koji je severnokorejski lider Kim Jong-un postavio za očuvanje nuklearnih pregovora dve zemlje. Severnokorejska akademija odbrambenih nauka nije precizirala šta je testirano. Omar al-Bashir, bivši predsjednik Sudana, osuđen je u Kartumu na 2 godine zatvora zbog korupcije i pranja novca. 75-godišnji Al-Bashir kaznu će zbog starosti služiti u popravnom domu. To je prva presuda u nizu pravnih postupaka protiv Al-Bashira, koga traži i Međunarodni krivični sud zbog optužbi za ratne zločine i genocid u Darfuru. On se u pritvoru nalazi od aprila, kada ga je vojska zbacila sa vlasti. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država ukinulo je sankcije za tri ruske kompanije, saopštene u dokumentu objavljenom na sajtu tog ministarstva. Sa američkog spiska sankcija skinuti su kompanije Centar za automobilske usluge iz Kurganske oblasti i Vertikale Unicum iz Jugre. Uništavanje šume u brazilskoj Amazoniji dostiglo je najviši nivo od kako se 2015. beleže negativni rekordi, pokazuju podaci vlade Brazila. U novembru su uništena 563 kvadratna kilometara najveće svetske tropske šume, što je za 103% više nego u istom mesecu prethodne godine, pokazalo je ispitivanje Nacionalnog instituta za svemirske istraživanja. Time je ukupno uništavanje šume u 2019. dostiglo 8934 kvadratna kilometara, što je područje veličine Portorika. Nemanja Majdov, reprezentativac Srbije u džudu, osvojio bronzanu medalju na Mastersu kineskom Qingdao. Majdov je u kategoriji do 90 kg do odličja došao zajedno sa Turčinom Mikaelom Ozerelom. Španski klub Baskonija saopštio je da povlači dres svog nekadašnjeg košarkaša iz Srbije Igora Rakočevića. Klubska majica sa brojem 8 koju je nosio Rakočević, aktuelni potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije, u njegovu čast biće podignuta pod svodove dvorane Fernando Bojasa u četvrtak uoči meča Evrolige između Baskonije i Real Madrida. Delegacija NBA kluba Sacramento Kings posjetila je jedan od najstrožih američkih zatvora Folsom, u čiji istoriji je izvršeno 93 smrtne kazne. Košarkaši i stručni štab Kingsa, za koji igraju reprezentativci Srbije Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica, čiji pomoćni trener je selektor Srbije Igor Kokoškov, u posjeti u programu Igra za pravdu predvodio je generalni menadžer Vlade Divac, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i Srbije. Razgovarali smo i igrali košarku sa zatvorenicima kako bismo im dali nadu za iskupljenje, saopštio je klub iz Kalifornije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emitujemo intervju nedelje sa Jamiem Flyem, predsjednikom Radija Slobodna Evropa. U razgovoru sa Brankom Trivić, Fly govori o rastućim pritiscima i napadima na medije koji se događaju i u Srbiji.
Mr. Fly, the information that you got about this part of Europe.
Gospodine Fly, šta vam govore saznanja koje imate o ovom delu Evrope, o Zapadnom Balkanu i konkretno o Srbiji? Pre svega u pogledu toga do koje mere je to slobodno odnosno neslobodno društvo.
I think from what I've seen here on my brief stay in Belgrade.
Ono što sam zapazio tokom svog kratkog boravka u Beogradu jeste da ovaj deo sveta deli mnogo zajedničkih izazova koji postoje u mnogim zemljama u kojima Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty emituje svoje programe. U medijskom prostoru, posebno na sceni, su fragmentirana tržišta i igrači sa različitim agendama koji pokušavaju da plasiraju ponekad objektivne vesti i informacije, ali neretko i teorije zavere i propagandu. Imamo posla i sa medijima koji su u nekoj formi povezani sa vladom preko privatnih interesa koji žele da podržavaju vlast, koji se postavljaju kao njeni branioci, umjesto da budu objektivni komentatori vladenih politika, spremni da političarima na vlasti postavljaju teška pitanja. Kada je reč o ovom regionu, povrh svega toga imate i teške političke debate o njegovoj budućnosti, o tome koje strani države treba da se priključe, da li mreži transatlantskih organizacija i institucija kao što su Evropska unija i NATO savez ili pak Rusiji i drugim silama. Mnoge zemlje pokušavaju da utiču na političke događaje ovde, uključujući sada i Kinu, koja očigledno ovde nastupa preko svojih velikih investicija, ali koja dugoročnije posmatrano želi da privuče ovaj region kao deo svog globalnog strateškog projekta Pojas i put. Dakle, reč je o vrlo kompleksnoj seriji izazova za demokratiju sa kojima se Srbija suočava, ali oni su, kao što sam pomenuo, slični onima koje prepoznajemo i u drugim delovima sveta. Posebno se to odnosi na oblast medija, na to kako se mediji uklapaju u širi politički sistem, odnosno šta je prava odgovornost medija u tom sistemu.
Russian ambassador to Serbia.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je pre tri dana da Rusija ne pravi problem Srbiji kada je reč o njenom putu u Evropsku uniju, ali da se protivi ulasku zemlje u NATO. Kako to komentarišete?
Well, I think ultimately that's a decision that needs to be made by the Serbian.
Mislim da je to odluka koju na kraju moraju da donesu građani Srbije. Oni su ti koji moraju da odluče gde vide svoju budućnost. Trenutno, koliko ja razumem, predstoji najneposrednija debata o daljem širenju Evropske unije, a u ovom trenutku imamo vrlo vruću raspravu u mnogim prestonicama članica Evropske unije o budućnosti same unije, o tome kakvu Evropsku uniju njene članice žele, koliki stepen integracije treba da bude između zemalja članica, a onda u vezi sa svim tim i o tome koliko otvorena Evropska unija treba da bude prema prijemu novih kandidata. Očigledno je da je uvek postojala tenzija u tom integrativnom procesu između onih koji se zalažu za veoma duboku uniju sa značajnom konvergencijom izvesnih politika, sa više zajedničkih akcija, uključujući i spoljnu i bezbednostnu politiku i na drugoj strani, onih koji žele labaviju Evropsku uniju, delimično i zbog stabilizacionog efekta koji širenje unije ima na mnoge zemlje na njenoj periferiji. To je, dakle, debata koja treba da se razvije i u zemljama članicama Evropske unije i u Srbiji. Srbija treba da odluči šta želi i sa kim želi da pravi savez za budućnost. Govoreći kao Amerikanac, nezavisno svoje pozicije u Radio Slobodna Evropa, mislim da su Sjedinjene Države, nezavisno od naše trenutne debate o ulozi Sjedinjenih Država u svetu, dosledno bile otvorene prema širenju NATO alijanse na nove članice i očekujem da će se to nastaviti i u narednim godinama. Dakle, ukoliko građani Srbije odluče da njihova zemlja bude deo NATO i ako se postigne konsenzus o tome unutar te vojne alijanse, to neće biti problem za Sjedinjene Države.
Kako se po vašem mišljenju na najbolji način suprotstavljati ruskoj kampanji dezinformacija preko njihovih medija i proruskih lokalnih tabloida na Zapadnom Balkanu u Srbiji?
I don't know that anyone has found the ultimate solution to counter disinformation.
Nije mi poznato da iko smisli ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili bilo čija druga. Mi vjerujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspeha samo kada nema tog nezavisnog glasa, odnosno nezavisnih medija. Mi u Radiju Slobodna Evropa provjeravamo činjenice, pravimo razne programe kojima pokazujemo kako ruska država na televiziji i drugi mediji namjerno objavljuju lažne vesti. Proizvodimo sve više i video programa koje emitujemo na socijalnim mrežama, u kojima idemo iza vesti i iza naslova, pokazujući činjenice o određenim problemima i načine na koje se određene informacije iskrivljuje i proizvodi u lažnu vest. Tu su i naše infografike koje sve to prikazuju, koje također plasiramo na društvene mreže. Možda bismo mogli da učinimo više da informišemo građane u Srbiji koje privlače ruski narativi, da preko naših sadržaja saznaju kakav je zapravo život građana u Rusiji u ovom trenutku, posebno u poređenju sa drugim delovima Evrope. U toj zemlji ima zaista mnogo problema o kojima na dnevnoj bazi izveštavamo u našem ruskom servisu. Građani Rusije sve su nezadovoljniji nesposobnošću vlade, samog predsjednika zemlje Vladimira Putina, da rešavaju goruće probleme. Čak i kada se na stranu stavi visoka politika, problemi funkcionisanja vlade, sve manje plate i rastući problemi radnika vodili su tokom leta u konstantne proteste u Moskvi u vreme lokalnih izbora u tom gradu. Mislim da je važno posebno za ovdašnju publiku na Balkanu da dobiju tu stranu priče, pošto ruski mediji definitivno o toj strani Rusije ne govore, jer im je misija da glorifikuju Vladimira Putina. Mi naravno izveštavamo i o drugim aspektima, kao što su konsekvence ruske spoljne politike u svetu. Recimo, njena brutalna uloga u građanskom ratu u Siriji, pogibija nedužnih civila ili podrška Moskve diktatorskom režimu u Venecueli sa zastrašujućim humanitarnim posljedicama za ljude u toj zemlji. To su priče koje se ne mogu pronaći u ruskim propagandnim medijima, koje bi mogle da pomognu da do objektivnih informacija o životu u Rusiji dođu oni koji veruju Putinovim narativima. Mi ćemo u saradnji sa našim dopisnicima iz Rusije nastojati da proizvodimo što više takvih sadržaja.
And our broader network of people who are reporting on many of the topics I mentioned overseas.
As you know, Serbia... Kao što znate, Srbija je ove godine izgubila status slobodne zemlje zbog rastućih pritisaka na nezavisne medije. Da li ste tako nešto očekivali 30 godina nakon pada Berlinskog zida?
No, I think this is a disturbing trend that we've seen in...
Ne. Mislim da je to zaista zabrinjavajući trend koji zapažamo u velikom broju zemalja koji dakle nije limitiran samo na Srbiju ili na region Zapadnog Balkana. Vidimo i da su i zemlje članice Evropske unije nazadovale u toj oblasti i svedoci smo i velikog broja napada na nezavisne medije u mnogim državama. To je delom i razlog što je Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, ponovo otvorio servise u nekim zemljama nakon što ih je zatvorio u godinama nakon pada Berlinskog zida. Otvorili smo servise u Rumuniji i Bugarskoj, a sljedeće godine to ćemo učiniti i u Mađarskoj. Smatram da je to veoma uznemirujući trend koji na kraju dana potkopava temelje demokratije. Kada su mediji progonjeni na ovaj način, kada im se preti, onda nema ko da nezavisno preispituje ono što vlada radi i građanima je tada mnogo teže da kontrolišu vlast. Teže im je jer nemaju medije koji to čine, koji političarima postavljaju teška pitanja i rade ozbiljna istraživanja o odlukama vlasti, o korupciji u redovima vlasti. Ja sam vrlo zabrinut zbog takvog trenda i mislim da Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty u svim državama u kojima radi, uključujući Srbiju, igra značajnu ulogu zato što je nezavisan medij, bez političke pristrasnosti i političke lojalnosti prema bilo kojoj političkoj opciji. Nadamo se da ćemo ispuniti deo tog prostora za nezavisne, objektivne medije, kada god drugi mediji ne budu bili u stanju da na taj način ispunjavaju svoju funkciju. Tokom svog boravka ovde u razgovorima sam izrazio zabrinutost zbog takvog razvoja događaja. Rekao sam to i nekim predstavnicima vlade, a bilo i otvorenih razgovora u kojima sam tražio od njih da više sarađuju i više prostora daju onim novinarima koji, obavljajući svoje dužnosti, postavljaju teška pitanja liderima.
And to provide access to journalists who are interested in fulfilling their duty of asking tough questions of elected leaders.
Thomas Jefferson, the US founding father and the third president of
Thomas Jefferson, jedan od otaca osnivača Sjedinjenih Američkih Država i treći predsjednik zemlje, čovjek koga su, kao što je poznato, novine gotovo svakodnevno napadale. Najbolje je sumirao značaj slobode medija kada je izjavio: "Ako bih morao da izaberem između vlade bez novina ili novine bez vlade, izabrao bih bez ikakve sumnje ovo drugo." Kad bi kojim slučajem bio živ danas, šta mislite, da li bi bio užasno u stepenom pritisaka autoritarnih režima na slobodne medije?
Drago mi je što ste izabrali taj citat koji sam i sam koristio mnogo puta, uključujući i prve mesece na poziciji na kojoj sam. Znate šta, činjenica da je i on govorio o debati i o pritiscima na medije govori vam o tom izazovu koji postoji već vekovima, o tome da lideri često nisu bili zadovoljni kada su bivali i podvrgnuti propitivanjima koja su pred njih postavljali dobri novinari, stavljajući ih pred izazove svojim pitanjima. To je dakle od uvek bila borba. Ja sam radio također i u američkoj politici, kraće vreme za određene političke lidere i video sam to iz te perspektive. Razumem političare koji često osjećaju da novinari jure onu vrstu novinarstva koju u Sjedinjenim Državama često nazivamo gača novinarstvo, u kojem im novinar postavlja pitanje zamku kako bi dobio priču koja u stvarnosti ne postoji. Ja ne spadam u one koji tvrde da se svaki novinar u svakoj zemlji rukovodi najvišim profesionalnim standardima, smatrajući da je slika mnogo komplikovanija, ali ono što sam naglašavao kad god sam se, od kako sam na ovoj poziciji, sretao sa raznim zvaničnicima u mnogim zemljama, jeste da smatram da je u interesu demokratski izabranih lidera da odgovaraju na novinarska pitanja, da daju intervjue i prihvataju izazove. Mislim da je zdravo za demokratiju kada građani vide da njihovi političari prihvataju takve izazove. Različiti politički lideri, uviđajući da se njihovi građani sve više informišu putem društvenih mreža, adaptiraju se i prihvataju da i sami tim putem direktno komuniciraju sa biračima. Mislim da je korišćenje socijalnih medija važan aspekt modernih demokratija, ali mislim da tradicionalni mediji još uvijek imaju važnu ulogu i da je značajno da imate informisane novinare koji rade istraživanje i komuniciraju sa političarima. Ne znači da političari uvijek moraju da nastupaju na tradicionalnim medijima, mogu da komuniciraju i direktno sa biračima preko društvenih mreža, ali mislim da ukoliko samo tako opšte sa biračima, to može biti veoma opasno po demokratiju, zato što je ključno za demokratiju postavljati izazove liderima njihovim učešćem u debati, a mediji u tome igraju važnu ulogu.
As you know, a whistleblower is right now under house arrest.
Kao što verovatno znate, trenutno je ovdje jedan uzbunjivač stavljen u kućni pritvor zato što je medijima ukazao na moguću korupciju pojedinaca na visokom nivou vlasti.
I mean, without coming on the specific case, I mean, I think in general this issue.
Bez ulaženja u detalje tog konkretnog slučaja mogu generalno da kažem da je problem zarobljene države i visoke političke korupcije izuzetno važan izazov za nas u gotovo svim zemljama u kojima smo medijski aktivni. Kada su mediji pod pretnjom vlasti, obično je prvo što se dogodi to da prestanu da se bave ovakvim i sličnim slučajevima, jer prepoznaju direktnu pretnju koja je upućena njima i njihovim novinarima, a u nekim zemljama, kao što nam je poznato, zbog toga je dolazilo i do pretnji direktnih fizičkih napada na novinare, nažalost čak i do njihovih ubistava. U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Unlike Russia, Serbia doesn't have the foreign agent. Za razliku od Rusije, Srbija nije usvojila zakon o stranim agentima kojem podležu i strani mediji, ali nezavisni mediji koji imaju kritički pristup prema vlasti, neki od njih su inostrani, kao što je recimo televizija N1 ili pak Radio Slobodna Evropa, neretko su napadani. Te medije, srpski provladini tabloidi i pojedini političari često označavaju i kao strane agente. Kako Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty može pružiti podršku svojim novinarima?
Well, we take great effort everywhere we operate to try to make sure our journalists are.
Mi zaista svuda ulažemo ogromne napore da naši novinari budu maksimalno zaštićeni i da su u stanju da pokrivaju svaku temu, bez obzira na moguće negativne reakcije vlasti i bilo koga drugog u određenoj zemlji. Mislim da smo ovde relativno slobodni da funkcionišemo, što smatram veoma pozitivnim, ali to nije slučaj u mnogim državama u kojima radimo, u kojima naši novinari, koji obično nisu žrtve nekih vidova najozbiljnijeg ugrožavanja, dolaze u situacije u kojima im prete fizičkim napadima, pritiscima tajnih službi i obaveštajnih nivoa vlasti, a ponekada i intervencijama same vlasti, kao što je uvođenje zakona o stranim agentima koje je usvojila Rusija, koji se, kao što ste pomenuli, odnosi i na inostrane medije. A događalo nam se ponekada da budemo isterani iz zemlje, da smo bili prinuđeni da zatvorimo biro zato što je to bio odgovor vlade na naše izveštavanje. Dakle, kada god se pojavi čak i nagoveštaj pritisaka na naše novinare, mi reagujemo i direktno stavljamo do znanja vladinim zvaničnicima da je to neprihvatljivo. Odnosno, tražimo od nevladinih organizacija za ljudska prava i novinarske slobode američke i evropskih vlada da javno ukažu da su takvi pritisci neprihvatljivi. Rekao bih sa druge strane da mi, za razliku od drugih medija, imamo više sreće s obzirom da nas finansira američki kongres, pa su razne vlade često opreznije u pogledu toga kako tretiraju naše biroje i naše zaposlene. U mnogo goroj situaciji su lokalni nezavisni mediji koji nemaju kome da se obrate, koji nisu u situaciji da dobiju podršku iz sedišta kompanije, kako je recimo naše u Pragu. U vezi sa onim što ste takođe dotakli, jesu pritisci koji ne dolaze direktno od vlasti, već od korporativnog sektora. Neku nezavisnu televizijsku stanicu bi recimo kupila kompanija koja ima veze sa vladom, nakon čega bi promenila uređivačku politiku te medijske kuće ili je pak potpuno zatvorila. Druga oblast indirektnih pritisaka na slobodne medije, onih dakle pritisaka koji ne dolaze direktno od vlada, jeste trolovanje preko društvenih mreža i lični napadi putem interneta kojima su izloženi takvi mediji i njihovi novinari. U nekim zemljama smo videli lične podatke o novinarima izložene na online platformama, njihove adrese stanovanja, registarske tablice njihovih automobila, što je gotovo ravno pozivanju na nasilje protiv novinara, odnosno upotrebi socijalnih medija kao oružja u takvim slučajevima. To je izuzetno zabrinjavajuće i u mnogim slučajevima takve taktike možemo da povežemo sa vlastima, koje nisu dovoljno hrabre da same to rade, nego takva zastrašivanja medija vrše preko svojih spoljašnjih saradnika. Takvi oblici pritiska na medije, bojim se, rastu širom sveta u ovom trenutku, a svakako sam ih video širom Evroazije i u drugim delovima sveta gde radimo, gde se posebno sada u eri socijalnih medija, mediji i novinari zastrašuju da istražuju činjenice i istinito informišu. To je izuzetno opasan fenomen, posebno u pogledu implikacija koje tako nešto ima na demokratske procese o kojima smo ranije razgovarali.
Given ultimately the implications for a vibrant democracy that we discussed earlier.
Čuli ste Jamie'a Flya, predsjednika Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Proglašenjem pobednika u Priboju su završene limske večeri poezije koje se održavaju već 47 godina. Kako javlja Danica Gudurić, na ovogodišnji konkurs pristigle su pesme iz 20 gradova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Limske večeri poezije su na našoj pesničkoj sceni fenomen jedinstven, po lakoći sa kojom ume da prigrli talente koje je iznedrio, tako da se oni vraćaju zelenom limu do kraja života. Ove godine smo neobično brzo izabrale finaliste i prvi put ću reći da je neobično malo kvalitetnih ciklusa bilo. Ali je u nekim ciklusima još primetnije odsustvo adekvatnog mentorskog rada. Čini se da su deca na svom kvrgavom pesničkom putu prepuštena sama sebi, i da ih oni koji bi to možda umeli i mogli ne usmeravaju dovoljno, ne bruse talenat.
Podsetila je član žirija magister Bojana Stojanović Rosić proglašavajući pobednika, a najbolji među najboljima ovogodišnje pesničke manifestacije koja se u gradu na Limu održava već 47 godina je Emilija Tasić, učenica 5. Beogradske gimnazije, u konkurenciji 50 ciklusa pesama srednjoškolaca Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.
Mogu da se zahvalim prvo moj profesorki Milici Šarenac, koja me zapravo prijavila za ovo takmičenje i nisam znala da me prijavila. Poeziju pišem od 5. razreda osnovne škole. To je tada bio prosto neki način da izrazim svoje emocije putem toga, pošto deca u tom uzrastu, čak i u kasnijim godinama, imaju uvek neku potrebu da ispolje svoje osjećanja i uvek neko nađe određeni način, ali mislim da to uvek kroz umetnost. Rođena u Kerberovoj utrobi, mirišući na terpentin, ovekovečena lancima, dišem kao nova liturgija nalegla na postelju od pokislih paukova koji su umrli na bakarnoj kiši. Hvala vam.
Rekla je mlada pesnikinja iz Beograda koja je svojim pesmama oduševila ljubitelje poezije u Priboju. Pobedniku je pored novčane pripala i nagrada štampanje zbirke pesama koju obezbeđuje Pribojski dom kulture. Drugo mesto osvojio je Nemanja Grujičić iz Valjeva, učenik tamošnje gimnazije, dok je treće mesto pripalo Filipu Šijan Kablaru, učeniku Filološke gimnazije iz Beograda. Ostalo dvoje finalista su učenici gimnazije Damir Camić iz Rožaja i Aleksa Vilić iz Sremskih Karlovaca. Mladi imaju veliku želju za poetskim izražavanjem bez obzira na Facebook, Twitter, zato bi trebalo organizovati što više kreativnih radionica za pisanje. Jer nije tačno da je kriza poezije, mišljenje književni kritičar Petar Arbutina, što je dokaz i ova pesnička manifestacija.
Ne mislim da pesma nije nešto što ne može da na jedan substancijalni način zaokruži sve ono što da kako naša stvarnost jeste i da kako što bunt protiv takve stvarnosti.
U okviru manifestacije promovisana je izbirka pesama prošlogodišnjeg pobednika Limskih večeri Pavla Zeljića iz Loznice, a pokrovitelj ovogodišnje manifestacije Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i opština Priboj. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ponavljamo najvažnije vesti. Mohameda Dahlana Turska stavila na listu najtraženijih terorista. Omar al-Bashir, bivši predsjednik Sudana, osuđen na 2 godine zatvora. Papa iduće godine dolazi u Crnu Goru. Raspisan konkurs za nove članove REM-a Srbije. Političar Marko Bastać dao izjavu policiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 17 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.